Μαλισιώβα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Η ερώτηση είναι μία. Μέχρι που ήσασταν διαιτητής, το όνομά σας δεν ήταν στα μανταλάκια των εφημερίδων τόσο συχνά. Από την ώρα που γίνατε παράγων διαιτησία στην ΚΕΔ, το αν υπήρχαν εφημερίδες, γιατί τώρα δεν υπάρχουν εφημερίδες, είναι ελάχιστες, το όνομά σας κρέμεται στα μανταλάκια κάθε εβδομάδα. Αυτό τι σημαίνει, υπάρχει πίεση, πώς το εκλαμβάνετε αυτό?
Όχι, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια διόρθωση, κύριε Μαλισιώβα, γιατί στην εποχή που έπαιζα διαιτητής είχα την τύχη να διαιτητεύω και αρκετά συχνά μεγάλα παιχνίδια, παιχνίδια των μεγάλων ομάδων στην Ελλάδα, και δόξα τω Θεώ το όνομά μου φιγουράριζε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των blogs, των διαφόρων έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων που κυκλοφορούσαν. Τώρα από άλλο
πόστο,
βρίσκομαι για άλλους λόγους στα πρωτοσέλιδα των ηλεκτρονικών, αν μου επιτρέπετε, εφημερίδων, των blogs που υπάρχουν και κυκλοφορούν.
Η ερώτηση είναι εξής. Ο μπαμπάς ήταν περήφανος, διαιτής και αυτός. Δεν είναι ωραίο να σε συζητούν γενικά, αλλά είναι και μια θέση ευθύνης. Μεταφέρει την πίεση το media στους διαιτητές και σε εσάς, σε όλους?
Σίγουρα θεωρώ ότι μεταφέρεται η πίεση. Η πίεση είναι μεγάλη. Στην Ελλάδα το να είσαι είτε διαιτητής είτε παράγων της διαιτησίας είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και λίγοι μπορούν να τα καταφέρουν. Νομίζω ότι για την ώρα τα έχω καταφέρει καλά και ως διαιτητής και ως παράγων της διαιτησίας.
Η πρώτη ερώτηση που είναι, σας έχει ο Ολυμπιακός στο στόχαστρο, είναι target, έχει λοκάρει το όνομα Μάνταλος, είναι φανερό αυτό, αλλά δεν το παρατηρούμε από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες θεωρούν ότι κάνετε καλά τη δουλειά σας και ο Ολυμπιακός όχι. Θέλω ένα σχόλιο.
Καλή ερώτηση, αλλά θα δυσκολευτώ για να δώσω την απάντηση. Το ότι στηρίζουν οι περισσότερες ομάδες την επιλογή του να είμαι και να βρίσκομαι στην διοίκηση της διαιτησίας στην Ελλάδα είναι κάτι που με χαροποιεί. Μακάρι και ο Ολυμπιακός να ήταν σε θέση να κάνει διάλογο και να μας πει ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν είμαι αρεστός και φιγουράρω στα...
Στις ανακοινώσεις πάντως φιγουράρετε.
Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι χωρίς λόγο βρίσκομαι σε αυτή τη θέση.
Αν θέλω να κάνουμε τον απολογισμό του πρώτου γύρου, αλλά πρώτα πριν πάμε σε αυτό, να πάμε στο θέμα με την αποχή. Πήγατε στον κύριο οικονόμο, αντιπροσωπεία. Η κυβέρνηση ήδη έχει το νομοσχέδιο, είναι πλέον προς διαβούλευση μετά την χθεσινή παρουσία στο Υπουργικό. Τι περιμένετε, μπορούμε να πούμε, θα νιώσετε ασφαλείς με 1, 2, 3 μέτρα?
Κοιτάξτε, πήγαμε στον κύριο οικονόμου όπως ζητήσαμε. Εμείς σαν εκπρόσωπος της ΚΕΔ και η αντιπροσωπεία διαιτητών βρεθήκαμε εκεί, κουβεντιάσαμε θέματα τα οποία απασχολούν και πήραμε κάποιο είδους δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Διαστόματος του κύριου οικονόμου για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί από εδώ και στο εξής η ασφάλεια των διαιτητών. Συζητήσαμε, θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι στο σωστό δρόμο να γίνουν. Η κυβέρνηση μελετά και αυτή με τη σειρά της τα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν προς το καλό. Ήδη από ό,τι γνωρίζω σήμερα βρέθηκε και συναντήθηκε με εκπροσώπους
των ομάδων.
Είναι ένα βήμα που δεν θυμάμαι τουλάχιστον να έχει ξαναγίνει. Την άλλη εβδομάδα, την 5η στις 28 του μηνός, πάλι αντιπροσωπεία των διαιτητών με εκπροσώπους και θα βρεθεί αυτή τη φορά στον Υφυπουργό Αθλητισμού, στον κύριο Βρούτσι, για να κουβεντιάσουμε θέματα τα οποία αφορούν και το δικό του Υπουργείο και πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις ώστε να γίνουμε όλοι από την πλευρά μας καλύτεροι.
Πρακτικά, ένας αστυνομικός έξω από το ποτήρι, οι κάμερες να δουλεύουν και να μην κλείνουν κατά το δοκούν, όποτε θέλουν οι ΠΑΕ. Αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά για εσάς.
Αυτά τα δύο, να προσθέσω και ένα ακόμη το οποίο στα δικά μου χρόνια συνέβαινε μια συνοδεία είτε διακριτική είτε ενός περιπολικού ή μιας μηχανής να συνοδεύει τους διαιτητές από και προς το γήπεδο.
Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση είναι τώρα, πάμε να κάνουμε την ερώτηση, αυτό που λέει ο Ολυμπιακός. Δεν δικεί, λέει ο Φρόιτφελντ, δικεί ο Μάνταλος και κάνει ό,τι θέλει. Ο Μάνταλος, ο Σταύρος Μάνταλος, τι απαντά?
Ο Σταύρος Μάνταλος απαντά πως είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και από την ανάληψη των καθηκόντων του κύριου Μπένετ έχω τη θέση του αντιπροέδρου. Ο κύριος Μπένετ είχε τα κλειδιά της διαιτησίας. Τώρα αυτά μεταφέρθηκαν στον κύριο Φρόιφελντ. Εγώ είμαι εκεί να βοηθάω. Να βοηθάω και να δίνω στους ξένους αρχιδιαιτητές το κλίμα που βρίσκεται στην Ελλάδα, που όπως γνωρίζετε ένας ξένος σε μια ξένη χώρα δύσκολα
αντιλαμβάνεται,
δύσκολα αντιλαμβάνεται και τίποτα περισσότερο. Αυτοί είναι αυτοί που κάνουν τους ορισμούς, αυτοί πατάνε το κουμπί και εμείς είμαστε εκεί απλά για να τους βοηθούμε και να ξεπερνούν οποιαδήποτε δυσκολία.
Παρατηρούμε τώρα τα παιχνίδια αυτά που έχουμε πολλούς Έλληνες, είναι στο δικό σας πεδίο, γιατί είστε, αν δεν απαντούμε, και εκπαιδευτής των διαιτητών. Αυτά τα 3 χρόνια. Μπορούμε να πούμε τώρα φαίνεται σιγά σιγά η δουλειά του Μάνταλου, γιατί βλέπουμε καλές διαιτησίες εσχάτως.
Εσχάτως βλέπουμε καλές διαιτησίες στις δύο μεγάλες κατηγορίες, και στην πρώτη και στη δεύτερη. Λάθη γίνονται. Λάθη γινόντουσαν, λάθη θα γίνονται. Παρ' όλα αυτά η ΚΕΔ σχεδιάζει, η ΚΕΔ οργανώνει σεμινάρια. Κάθε εβδομάδα έχουμε στείλει εκπαιδευτικό υλικό στις ενώσεις ανά την Ελλάδα ώστε να γίνεται ενιαία επιμόρφωση. Παρ' όλα αυτά, πριν περίπου ένα μήνα βρεθήκαμε όλοι οι διαιτητές της Super League 1 στην Ξάνθη και κάναμε ένα σεμινάριο αναδεικνύοντας σωστά και λάθη που συνέβησαν μέχρι τη 10η αγωνιστική και τι μπορούμε να αποφύγουμε και τι μπορούμε να βελτιώσουμε ώστε η δύσκολη συνέχεια να μας βρει έτοιμους.
Τώρα πλέον είμαστε στην εποχή του VAR. Τώρα να πω κάτι άλλο. Αν υπήρχε VAR, εσείς θα παίζετε μέχρι 50?
Θα ήταν πολύ βοηθητικό να διορθώσουμε και τα όποια λάθη κάναμε.
Ναι. Φυσικά, τώρα, ναι.
Φυσικά η σωστή χρήση του VAR είναι και αυτή που φέρνει τα πιο σωστά αποτελέσματα.
Είναι πλέον κομβικό ο VAR. Όταν τοποθετείτε τους διαιτητές με τον κύριο Φρόιτφελντ, το κάνετε όπως είναι στην Ευρώπη, είναι μια ομάδα ώστε να έχουν σύμπνοια, να μην είναι τσακωμένοι, να έχουν καλές σχέσεις, γιατί ο VAR μπορεί να εκθέσει το διαιτητή, έτσι?
Σωστά, όμως οι οδηγίες έχουν δοθεί, είναι κοινές, ενιαίες για όλους. Είτε ένας διαιτητής αγωνίζεται ως πρώτος διαιτητής, είτε ως VAR, η ίδια γραμμή πρέπει να ακολουθείται και φυσικά να επεμβαίνει όπου χρειάζεται και να παραμένει σιωπηλός όπου επίσης χρειάζεται.
Το θέμα είναι ποιος βάζει αυτές τις σέρμες στις γραμμές, γιατί έχουν συζητηθεί πολλά. Το πρώτο θέμα ήταν στην Κεσαριανή, μου φαίνεται ήσασταν και παρατηρητής εκεί στο Κηφισιά ΑΕΚ. Και κάπου αλλού το είδαμε, το δεν θυμάμαι. Ποιος βάζει τις σέρμες στις γραμμές? Πρακτικά μπορείτε να μας βάλετε στο κλίμα, κύριε Μάνταλο, πώς μπαίνουν οι γραμμές?
Να σας θυμίσω, ήταν και στο Βόλος Ολυμπιακός.
Α, ναι, σωστό.
Τις γραμμές, την οδηγία για το πού πρέπει να περάσει η γραμμή τη δίνει φυσικά ο VAR ή ο AVAR. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο τεχνικός και η τεχνολογία. Το μηχάνημα είναι αυτό που τραβάει την γραμμή παράλληλη σύμφωνα με το calibration που έχει γίνει στο γήπεδο όταν έχει περάσει από επιθεώρηση της εταιρείας η οποία αναλαμβάνει το VAR στην Ελλάδα, της Media Pro. Δεν βάζει κανένα χέρι γραμμή και δεν τραβάει κανένα χέρι γραμμή παράλληλο ή όχι στο γήπεδο.
Ερώτηση, δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο να επέμβει ένα χέρι που δεν θέλει η γραμμή να είναι στον πόντο, θέλει αλλού? Δεν υπάρχει.
Κατηγορηματικά όχι.
Όχι. Φεύγουμε από εκεί, γιατί ο χρόνος πιέζει. Θέλω να ρωτήσω για τον Έλληνα, γιατί παίζει με το πιστόλι στον κρόταφο. Εγώ θα έλεγα και κυριολεκτικά, έτσι, με αυτά που συμβαίνουν. Άρα δεν έχει την καλή έξω, την καλή μαρτυρία. Άρα πώς να παίξει αυτός διαιτητής?
Εσείς λέτε ότι παίζει με το πιστόλι στον κρόταφο. Εγώ θα σας πω ότι παίζει ναι μεν με πίεση, αλλά παίζει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι το πλέον ανταγωνιστικό των τελευταίων 20 χρόνων. Όχι μόνο στην κορυφή, θα μου επιτρέψετε να πω και στις θέσεις που οδηγούν είτε στον υποβιβασμό είτε στα play-out. Να σας θυμίσω δε ότι πέρσι και στην κορυφή κρίθηκε στην τελευταία αγωνιστική.
Ωραία.
Το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και το ποιος θα παραμείνει στην κατηγορία ή ποιος θα βρεθεί στην...
Κατανοητό.
Βρέθηκε τις τελευταίες 4 αγωνιστικές 6 ομάδες να διεκδικούν είτε την παραμονή τους είτε την πτώση τους. Οπότε παίζει σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έχει πίεση γιατί κάθε λάθος μετράει, αλλά θεωρώ και πιστεύω και το βλέπουν όλοι ότι έχουν γίνει βήματα, οι διαιτές έχουν βελτιωθεί κατά πολύ. Φυσικά γίνονται λάθη και είμαστε εκεί για να δουλέψουμε πάνω σε αυτά.
Ο ένας διαιτής ενώ ξέρει μπορεί να παίξει 50-50 ή αυτό το περίφημο 50-50 είναι ουτοπία, γιατί ούτε στη ζωή υπάρχει 50-50, δεν υπάρχει πουθενά.
Αν φύγει η αμφισβήτηση και η κουβέντα που κάνουμε στις εξέδρες και στα καφενεία, νομίζω και μπορούμε να δούμε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη με το παρελθόν και πλέον και ο διαιτής έχει βάλει το λιθαράκι του ώστε να παίζεται ένα από τα καλύτερα, τα πιο απολαυστικά πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων. Είναι κοινή ομολογία όλων, ακούω και εσάς πολλές φορές να το λέτε, ότι παίζεται πρωτάθλημα το οποίο δεν ξέρουμε αν θα κερδίσει ο πρώτος τον τελευταίο. Πριν από λίγο είπατε ότι η ΑΕΚ που ήταν πρωταθλήτρια έφερε χ με τον τελευταίο Πανετολικό και δυσκολεύτηκε σήμερα στο 94. Επίσης έφερε
πάλι χ με τον Πανσεραϊκό.
Αυτό είναι. Αυτό σημαίνει,
αυτό σημαίνει ότι ο διαιτητής πάει κοντά στο 50-50, δεν είναι?
Έχει τραβηχτεί μια γραμμή τον τελευταίο 1,5 χρόνο από τον κύριο Μπένετ, ακολουθείται από τον κύριο Φρόιφελτ. Ήταν δύσκολη χρονιά, γιατί αρχικά είπατε να μιλήσουμε για τον απολογισμό του πρώτου γύρου.
Θα μιλήσουμε.
Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν ένας δύσκολος πρώτος γύρος, γιατί και οι διαιτητές δεχτήκαν ένα μεγάλο σοκ από την απομάκρυνση του κυρίου Μπένετ στην έκτη αγωνιστική. Μέχρι να γνωρίσουν τα θέλω και την νοοτροπία του καινούργιου αρχιδιετή πήρε 2-3 αγωνιστικές και τώρα βλέπουμε να σταθεροποιείται πάλι η κατάσταση με καλές διαιτησίες πλην ελαχίστων που γίνονται κάποια λάθη.
Άρα αυτά τα λάθη που παρατηρούμε και τώρα που διεξάγονται παιχνίδια, κύριε Μάνταλε, χωρίς κόσμο, να τα θεωρήσουμε μέσα στο πλαίσιο της εργασίας, ότι όποιος εργάζεται κάνει λάθη?
Σίγουρα. Δεν μπορούμε να πούμε. Νομίζω ότι είναι από όλους πλέον διακριτό ότι γίνονται λάθη τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν τίποτα περισσότερο από ανθρώπινα λάθη. Και από αυτό που είπατε, ότι όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Εμείς δουλεύουμε, είμαστε καθημερινά σε επαφή με τους διαιτητές και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα όποια λάθη κάνουν.
Επιγραμματικά, ο πρώτος γύρος τελείωσε, έχουμε περάσει ήδη και τις δύο πρώτες αγωνιστικές του δεύτερου. Θετικό πρόσημο, θέλατε περισσότερα ως υπεύθυνοι?
Πάντα ως υπεύθυνοι και ως εκπαιδευτές ζητάμε τα περισσότερα. Ζητάμε να μειώσουν τα λάθη, ζητάμε να είναι πιο συγκεντρωμένοι, ζητάμε να δουλέψουν περισσότερο, να τρέξουν περισσότερο, ώστε να βρεθούν στο καλύτερο σημείο, την πιο σωστή στιγμή για να πάρουν την σωστή απόφαση. Λάθη γίνονται παγκοσμίως. Βλέπουμε σε πάρα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα να γίνονται πολύ πιο σοβαρά λάθη. Εμείς νομίζω ότι έχουμε αφήσει ένα θετικό πρόσημο από αυτό το πρώτο γύρο και να μην μας γονατιάξω, θέλουμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι ώστε να μην ασχολούνται πολύ με εμάς.
Πόσο άλλαξε η ζωή του Σταύρου Μάνταλου εδώ και 3 χρόνια που είσαι στην ΚΕΔΕ? Είναι αυτό που λέει και η ζωή, μια χαρά 10 λίπες?
Έχει αλλάξει όντως πάρα πολύ, πάρα πολλές ώρες εργασίας. Δεν υπάρχουν μέρες και ώρες μέσα στην ημέρα οι οποίες να μην απασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Πάντα κάτι συμβαίνει. Όμως αυτή είναι η μοίρα του διαιτή, ενός διαιτή που σταμάτησε την ενεργό δράση και του αρέσει, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει, να ασχολείται διοικητικά και να μπορέσει να προσφέρει στην επόμενη γενιά. Είμαι χαρούμενος που ασχολούμαι με αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δίνω τον καλύτερό μου αυτό. Είμαι κοντά στα παιδιά. Θεωρώ ότι πρόσφατα αποχώρησα και με βλέπουν ως συνάδελφο και όχι ως διοικητικό παράγοντα. Και αυτό μας έχει φέρει κοντά και νομίζω ότι πετυχαίνουμε.
Πάμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες κατά διαιτητών, υπάρχουν πολλές επιθέσεις, υπάρχουν πολλά χτυπήματα, βόμβες, πυροβολισμοί. Εσείς μεταξύ σας, κλοπές, η μηχανή σας κυβισμού δεν βρέθηκε ποτέ, έτσι εκλάπη ξαφνικά και εσάς στην Αττική.
Ακριβώς.
Όλα αυτά με τον κύριο Τζίλο τα γνωστά, φοβίζουν τους διαιτητές ή τους ατσαλώνουν? Πώς λειτουργείτε?
Κοιτάξτε, είχαμε πρόσφατα την περίπτωση επίθεση στο μαγαζί του κυρίου Γκάμαρη. Οι απειλές που δέχτηκε ο κύριος Παπαπέτρου, στο παρελθόν ο κύριος Τζίλος, η περίπτωση η δική μου, να πούμε, ναι, ότι ήταν και η πιο ελαφριά, όμως αυτό δυναμώνει την ομάδα, την κάνει να συμπαραστέκεται ο ένας τον άλλον και να δίνει δύναμη. Παρ' όλα αυτά αναλογίζονται και τις ευθύνες, βάζουν κάτω το τι έφταιξε. Είναι μια ομάδα, λειτουργούν σαν ομάδα. Από τις λίγες φορές που συμμετέχω με τα παιδιά σε συναντήσεις και βλέπω ότι έχουν επισμώσει και θέλουν από αυτό να βγουν πιο δυνατοί, όχι μόνο σαν ομάδα, απλά και σαν σύνολο διαιτητών, να αποδείξουν ότι μπορούν. Γιατί μπορούν, κύριε Μαλισιώβα.
Ναι.
Η UEFA και η FIFA δείχνει ότι τους εμπιστεύεται. Πολλές διοργανώσεις, πολλά παιχνίδια το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι απόρρια της καλής τους απόδοσης στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Σωστό. Και να κλείσουμε. Τελικά την ΑΕΚ, η ΑΕΚ ελέγχει τη διαιτησία? Το θέτω όπως το θέτει ο λαός.
Αν η ΑΕΚ έλεγχε τη διαιτησία, ναι, δεν θεωρώ ότι θα έχανε βαθμούς, από τους 6 μάλλον τους 4 βαθμούς θα τους έχανε στα 2 τελευταία παιχνίδια. Αυτός είναι μύθος.
Ναι.
Όποιος ελέγχει ή θέλει να ελέγχει τη διαιτησία ή θέλει να λέει ότι ελέγχει τη διαιτησία, μπορεί να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο γι' αυτό.
Και θέλω να κλείσουμε μια ερώτηση. Έρχονται γιορτές. Να πούμε σήμερα ότι μπράβο και στον κύριο Πουλικίδη, γιατί καλά τα πήγε αυτός ο νεαρός από τη Δράμα. Είχα άλλη άποψη γιατί δεν τον είχα δει. Είχα διαβάσει μια αναγκή ΣΑΕΛ που το περνούσε γενιές 14 στο μάτς Πανσεραϊκός ΡΑΕΛ πέρυσι. Αν θα μου πείτε εύκολο το μάτς, αλλά φαίνεται ένας δίτης. Έρχονται γιορτές. Οι διαιτητές τι ζητούν? Ζητούν ένα χάτι στην πλάτη? Ζητούν να σας αφήσουμε να κάνετε τη δουλειά σας και να σας κρίνουμε στο τέλος? Τι ζητάτε με μια κουβέντα?
Ζητάμε να μας αφήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας και να μην κρίνετε από μεμονωμένα περιστατικά απόδοση σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ή ανακοίνωση μιας ομάδας για να μια διαιτησία χωρίς εικόνα στα μάτια σας. Αφήστε την εικόνα να μιλήσει. Νομίζω ότι οι διαιτητές, τις τέσσερις γραμμές, τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και οι διαιτητές, οι Έλληνες διαιτητές, στις τέσσερις γραμμές θα μπορούσαν να πετύχουν και στα μεγάλα παιχνίδια. Είμαι σίγουρος για αυτό που λέω.
Yeah.
Είμαι σίγουρος γιατί μπορώ να δω και να συγκρίνω τους διαιτητές που έρχονται από το εξωτερικό να διαιτητεύσουν τα μεγάλα παιχνίδια στην Ελλάδα. Δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους Έλληνες. Απλά εμείς εδώ έχουμε την ατμόσφαιρα, έχουμε το καφενείο, έχουμε το περίπτερο. Έχουμε δώσει δικαιώματα στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά με την είσοδο του VAR στη ζωή του διαιτητή έχει βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα και θα τη βελτιώσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Να μας δώσετε την ευκαιρία να σας αποδείξουμε ότι μπορούμε και είμαστε αυτοί που θα τα καταφέρουμε.
Και να κλείσουμε. Τελικά τι θα γίνει με αυτό το οποίο διάβασα? Κάθε αγωνιστική θα κάνει την ανάλυση που είχε κάνει ο κύριος Κλάτεμπερ, κάτι άλλο για τα μίντια, για τον κόσμο δηλαδή?
Είναι κάτι άλλο, είναι μια ιδέα που είχαμε εισάγει στη διοίκηση της Ομοσπονδίας από πέρσι προς συζήτηση. Ένα κανάλι στο YouTube, κάτω από το δέντρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σχετικά με διαιτησία και να αναλύουμε φάσεις οι οποίες χρήζουν συζήτησης και μπορούν να αναλυθούν και να γίνουν σε όλο τον κόσμο κατανοητές για το τι λέει ο κανονισμός γύρω από το ποδόσφαιρο και γύρω από τη διαιτησία. Μέσα από την ίδια τη φάση, το βίντεο που έχει προκύψει από το πρωτάθλημα, σε συνδυασμό και σε σύγκριση με φάσεις που έχει στείλει η UEFA, η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA, και μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο και να γίνουμε πιο κατανοητοί γιατί πάρθηκε μία απόφαση και ήταν σωστή ή γιατί μία απόφαση ήταν λάθος.
Ωραία, λοιπόν, όταν βρείτε τη μηχανή που σας έκλεψαν στην Αθήνα τυχαίως, να μας ενημερώσετε να το δώσουμε ως είδηση. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο με την τώρα διακοπή με του πρωταθλήματος, να ξεκουραστούμε όλοι και να γεμίσουμε μπαταρίες.
Ξέχασα να ρωτήσω το τρομερό με εκείνο το θέμα που έγινε με τους ξένους διαιτητές. Αν δεν έρθουν οι ξένοι, το πρωτάθλημα θα τελειώσει?
Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση όμως για να μπει στα αυτιά των διοικούντων εδώ στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρχονται ξένοι και να έρχονται ξένοι με αυτόν τον ρυθμό που έρχονται στην Ελλάδα. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις τους είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι τεράστιες και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και τώρα που ψάχνουμε να βρούμε για την έναρξη του πρωταθλήματος, είναι κάποιοι που έχουν επιλέξει να κάνουν τις διακοπές τους, γιατί και αυτοί χρειάζονται ξεκούραση. Οπότε πάρα πολύ δύσκολο, και ας ρίξουν και στο τραπέζι την ιδέα μήπως μπορέσουμε να συνδυάσουμε μια ελληνική τριπλέτα, όπως συνηθίζεται να λέτε, με έναν ξένο στο VAR. Μήπως μπορέσουμε και καταφέρουμε ή κάνουμε ένα βήμα περισσότερο μπροστά προς την ελληνοποίηση.
Άρα αυτή είναι η πάσα που κάνετε στο κοινό, ότι με αφορμή τις δυσκολίες ερχομού των ξένων για διάφορους λόγους, να δοκιμάσουμε και αυτό, αφού είμαστε σε ένα καλό σημείο τώρα. Οι Έλληνες έχουν φύγει τα μεγάλα λάθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.